Eu creo que quizáis o primeiro que hai que salientar é que estes últimos 5 anos foron fundamentales na miña carreira, quizáis os máis importantes, porque de alguna maneira axudaron a fortalecer, bueno, de alguna maneira a miña marca e o meu nome como músico, non? Na escena galega. Pois Xavier Díaz ven de moitos Xavier Díaz diferentes, de Berrogueto, de Nova Galega de Danza, de Rumbadeira, de Xacarandaina, das agrupacións folclóricas. O que pasa é que sí que é verdade que os últimos 5 anos foron, bueno, anos importantes nos que concentrei toda a enerxía en proxectar precisamente esa imaxe que, bueno, e esa visión persoal que teño da música. Entón, bueno, Xavier Díaz é un tipo que iba para arquitecto e decía Castelao que se fixo médico por amor ao seu pai e que deixou a medicina por amor á humanidade, e eu casi son arquitecto por amor ao meu pai e fíxenme pandeireteiro tamén por amor á humanidade. Así que, bueno, é un músico apaixonado pola música tradicional galega.